Demoner er ikke noe kjekt. Og teksten vi leste i dag fra Jesus og hans tjeneste i synagogen i Kapernaum stiller oss ansikt til ansikt med dette fenomenet som vi kaller for demonbesettelse. Når man ser mennesker som er inntatt av djevelen, så oppdager man at djevelen er grusom, stygg og en forferdelig herre å tjene. Og man ser desto klarere hvor fantastisk det er når Jesus setter mennesker i frihet. Ja, hvis du virkelig vil se hva Jesu navnet kan utrette, så skulle du vært med på et tilfelle hvor mennesker blir satt fri ifra djevelens besettelse. Det er å gå fra mørke til lys og fra Satans makt og til Gud. For meg er det litt underlig at man i det hele tatt diskuterer om dette finnes som et fenomen. Men det kan vi jo se litt nærmere på når vi skal gå inn i teksten i dag, som vi skal dele med hverandre, den som er lest ifra Lukas 4. Dette med demonbesettelse og utfrielse fikk jo veldig stor oppmerksomhet på 70-tallet. Etter at den filmen Rosemary's Baby kom på slutten av 60-tallet, så fikk vi to filmer, Exorcisten 1 og Exorcisten 2, på 70-tallet, som ble presentert som skrekkfilmer. En teologisk innføring i fenomenet demonbesettelse er det definitivt ikke. Men allikevel så satte det fenomenet på dagsorden. Og her i distriktet så ble det jo spesielt aktuelt med den såkalte Os-saken, som mediaspillere priser på selv i dag. Det er mulig at det ikke har skjedd noe på demonfronten i Hordaland fra 1978 og fram til nå, men i alle fall så spiller man reprise på den saken fremdeles. Et par av de prestene som var med i Os er for øvrig mine gode venner. Men teksten denne søndagen stiller oss faktisk ansikt til ansikt med demonbesettelse. Litt spesielt, Lukas, legen Lukas, han gjengir 21 under av Jesus. Og det første er faktisk en demonutdrivelse. Kapittel 4 begynner med synagogen i Nazaret, hvor han ga sin trontale. De ble begeistret, så begynte de å sjekke han mot sine tradisjoner og fant ut at de kjente han så godt at de forkastet han. Og da Jesus var forkastet, så dro han fra Nazaret ned til Kapernaum. Kapernaum var en litt spesiell by. Den lå på karavaneveien fra Damaskus og til byene ved Middelhavet. Den lå ved den galileiske sjø, Genesaretsjøen, Tiberiasjøen. Og det var faktisk et slags kursted. Så det er mulig de var åpne for nye impulser. De var vant til å treffe nye mennesker. De var interessert i det som skjedde. Og der fant Jesus et lydhørt publikum. Det han ikke fikk oppleve av åpenhet i Nazaret, det møtte han av åpenhet i Kapernaum. Kapernaum betyr for øvrig trøstens by. Så det var, hvis man skulle overføre det til dagens terminologi, så var det altså en sånn spa-resort. Et sted hvor du dro for å slappe av og få hvile. Og for å møte Jesus. Teksten som vi har lest reiser en del tidsaktuelle spørsmål, som helt uvilkårlig kommer når man leser denne teksten. Jeg følger jo en del med i media. spesielt innenfor hva som sies om dagens tekst. Og faktum at denne dagens tekst har fått oppslag i de større aviser i vår by, har både Dagen Magasinet og Bergens Tidene skrevet om dette tema i tilknytning til denne helgen og dagens tekst. Så media opptatt med dette fenomenet. Og da bør jo vi som Guds folk også mene noe om det, og stanse for det og si noe om det. Og spørsmålet finnes det demoner som kan plage eller ta bolig i mennesker? Skal vi ligge lavt når det gjelder snakk om demoner, for ikke å skape støy, spesielt kanskje for oss som bor så nærme Os? Bør vi tolke Bibelens fortellinger om demonbesatte som datidens måte å beskrive mentale og fysiske sykdomstilstander på? Dette spørsmål som kommer opp, og som vi bør mene noe om og ha et gjennomtenkt standpunkt på. Hvis man hevder at demoner ikke finnes, som mange gjør, og i Bergens Tidende, også i vårt land, var det intervjuet personer og teologer som mente at dette datidens eller måte å forklare vanlige sykdomstilstander på. Så det en relevant ståsted. Hvis man mener det, så blir man i denne teksten stilt noen spørsmål. Hvorfor reagerte mannen med rop og skrik da han så Jesus, hvis han bare var syk? Og man kan jo nesten spørre, hvorfor kom mannen i det hele tatt til synagogen? Jeg tror det var en kamp i den mannen. Mannen ville bli fri. Demonen ville ha et sted å bo. Og mannen gikk til synagogen, for han visste hvem som kunne hjelpe han, nemlig Jesus. Det kan umulig være demonen som drev mannen til synagogen, for demonen reagerte når han så Jesus. Og hvis du har vært litt borti mennesker som har vært undertrykket av djevelen, så forstår du nøyaktig hva som skjer. Når du og jeg, som fylt med en hellig ånd, møter mennesker som underkuet av djevelen, så skjer en åndskonfrontasjon. Den du rett og slett ikke herre over. Den bare der. Du behøver ikke lure på om et menneske besatt av en demon. Behøver ikke lure på. Du opplever en konfrontasjon i ånden mellom den hellige ånd som bor i deg og det som i den personen, og det var det som skjedde der. Antikrists ånd, djevelens ånd og den hellige ånd kan ikke eksistere side om side. Derfor mannen i sin fortvilelse og i sin lengsel etter å bli fri, han gikk til synagogen, for der visste han at Jesus var. Og da mannen møtte Jesus, så skjedde det en reaksjon. Men hvorfor skjedde den reaksjonen hvis det bare var snakk om en sykdom? Og det neste spørsmålet man da stiller, det hvorfor talte mannen i flertallsform? Du kommet for å plage oss? Når Matteus gjengir denne hendelsen, så føyer han til, du kommet til å plage oss før tiden? Hvis det var bare en sykdom, hvordan kunne da sykdommen bekjenne Jesus som Guds sønn? For det skjedde jo. Og om det bare var en sykdom, hvordan kunne den vite at djevelen og demonene var dømt og skulle ødelegges? Og om det bare var en sykdom, hvorfor ba da Jesus sykdommen tie å komme ut? Dersom man tror at mannen hadde en mental sykdom, og at beskrivelse av demonbesettelse bare datidens måte å forklare sykdomstilstander på, så får man ikke bare problemer med denne teksten. Man får problemer med Jesus. For da sier man at Jesus ikke hadde kjennskap til hvordan djevelen agerte. Eller så sier man indirekte at Jesus bare var med på et spill for ikke å rokke ved datidens forestillinger om sykdomstilstander. Jeg velger å tro på teksten slik den står, fordi jeg tror på Bibelen som Guds inspirerte ord, og fordi det faktisk stemmer med en del erfaringer jeg har selv. Det er noe av det mest fantastiske du kan oppleve når du ser et menneske av ulike årsaker, underkuet av djevelen, blir satt fri, og fredsfyrsten flytter inn. Jeg tror at demoner finnes, og at de kan plage mennesker på ulike måter. Og jeg tror at Jesus har all makt over djevelen og demonene. At de er beseiret. Og jeg tror at Jesus har gitt oss makt over fienden, og at denne makten er knyttet til Jesu navnet. Og jeg tror at vi ikke skal gi djevelen mer oppmerksomhet enn nødvendig. Vi har viktigere ting å gjøre enn å gå rundt og lete etter demoner. Det var innledningen. Skal vi gå inn i teksten? Det interessante her, det er at Jesus underviste i synagogen i Kapernaum. Jesus var ikke der for å jakte på demoner. Og det er en avsporing hvis vi blir opptatt av djevler og demoner og åndsutdrivelse. Det er en avsporing. Jesu hovedsak var å undervise i synagogen i Nasaret. Det gjorde han synagogen i Kapernaum. Det gjorde han sabbat etter sabbat. Det var hans hovedsak. Og når han underviste, så ble de slått av forundring. Her var det noe annerledes. Noe som skilte seg fra de skriftlærde. De skriftlærde, de siterte fedrene. De siterte de andre skriftlærde. Jesus siterte skriften. I Nasaret leste han ifra profeten Jesaja. I Kapernaum er jeg sikker på at han hadde dagens tekst som han utla med myndighet. De andre skriftlærde var opptatt med ordkløverier og bagateller. Jesus var opptatt av å forkynne evangeliet for de fattige, for å sette undertrykte fri, og for å forkynne et nådens år ifra Gud. Undervisningen, det er vår viktigste prioritering som kristen. Det å gi ditt vitnesbyrd og fortelle hva Jesus har gjort for deg. Gi et ord fra skriften. Forkynne evangeliet. Ikke det spektakulære og sensasjonelle. Det siste nye liksom innenfor kristen virksomhet. Men evangeliet. Det omvendelse og frelse. Søndag etter søndag. Sabbat etter sabbat. For det er ordet som setter mennesker fri. Mens Jesus underviste, så skjedde det faktisk en avbrytelse med denne demonbesatte. Jesus hadde sine prioriteringer riktig, men så skjedde det en avbrytelse. Det kom en demonbesatt, og demonen reagerte, ånden reagerte på Jesus, og man fikk denne åndskonfrontasjonen som jeg snakket om. Jesus hadde gitt myndighet, det vil si etter at dette skjedde, så kalte han sine disipler, og han ga dem myndighet til å helbrede syke, til å drive ut demoner, til å forkynne evangeliet for de menneskene som kom i deres vei. Og Jesus, det står om han i Johannes brev, det første brevet, kapittel 3, vers 8, i denne hensikt ble Guds sønn åpenbart, at han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet. Og det som skjedde her i synagogen i Kapernaum, var et uttrykk for det som var Jesu hovedoppgave. Når han skulle, i Nazaret sa at han skulle sette undertrykte i frihet og sette fanger fri, så er det alle typer undertrykkelse og alle typer fangenskap. Det redskapet vi har for å sette fanger i frihet, det er Guds ord. Evangeliet. Sannhetens evangelium. Det setter mennesker i frihet. Og det er veldig viktig for meg å understreke, Jesus oppsøkte aldri demonbesatte. Men når han møtte dem, så kom det en konfrontasjon. Og da viste Jesus seg som seierherre. Sånn også med deg og meg. Vi skal være opptatt med å forkynne evangeliet. Utbre evangeliet. Når vi møter mennesker som er underkuet av djevelen, så har vi makt i Jesu navn. Vi skal ikke oppsøke fienden. Vi skal ikke gi fienden oppmerksomhet. Og det er også en lærdom fra synagogen i Kapernaum. Det var ikke demonene, for det var flere, som fikk oppmerksomhet. Det var mannen som fikk oppmerksomhet. Han begynte ikke en dialog med demonene, men han viste kjærlighet mot mannen. Så det som skjedde i synagogen i Kapernaum var et uttrykk for Jesu omsorg og kjærlighet. Tenk, til og med demonbesatte kunne komme til Jesus. Alle kunne komme til Jesus. Ingen ble støtt bort. Derfor er dette et fantastisk uttrykk for at alle hører hjemme hos Jesus, uansett hvordan tilstanden er. Og en ting til. Jeg må si, jeg har stor respekt for synagogeforstanderen i Kapernaum. Han kunne ha stoppet mannen ved inngangen han, og sa at i denne synagogen har ingen demonbesatte adgang. Men han slapp en inn. I Guds menighet er alle velkommen for å oppleve frelse og nytt liv og bli satt fri i navnet Jesus. Og vi som Guds folk skal med åpne armer inkludere alle som vil komme i Guds kjærlighet og Guds fadervavn. Nå kan jeg ikke fri meg for å tenke litt på dette med at det var i en synagoge det skjedde. Hvorfor kom demonen og demonbesatte inn i synagogen? Jeg har kommet med én forklaring. Men ut fra den situasjonen vi opplever i dag, så er det interessant å tenke på at djevelen trives der hvor man bortforklarer hans eksistens. For der kan han operere i frihet. Den største tjenesten vi kan gjøre djevelen, er å si at han ikke finnes. Og den største tjenesten vi kan gjøre demonene, er å si at det er vanlige sykdommer. Men hvis vi virkelig ønsker å se mennesker i frihet, så bør vi følge Jesu eksempel. Forkynn evangeliet til frihet og frelse. Og når fienden møter opp, så viser vi ikke han annen oppmerksomhet enn at vi sier ti og far ut av ham. Så fortsette å forkynne evangeliet. Så skjedde dette, at disse demonene tok tak i mannen, forsøkte å skade mannen uten å lykkes. Mannen falt på gulvet og var fri. Og rykte om Jesus, det kom ut overalt. Der er det noe jeg vil understreke. Hos Jesus er du og jeg fri for alle fiendens angrep. Det er trygt hos Jesus. Akkurat som morderengelen i Egypt ikke kunne komme gjennom de dørene som var bestenket med påskelammets blod, så kan ingen fiende nå deg når du har tatt din tilflukt til Jesus. Han sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Derfor kan vi gå ut og forkynne evangeliet.» Jesu blod er beskyttelsen mot fienden. Og la meg avslutte med å sitere en som virkelig hadde opplevd kraften i ordet. Martin Luther, når han skrev den salmen, hvor ett av versene lyder, «Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Er verdens fyrste vred, og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går.» Et Guds ord kan han binde. Amen. Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk, Jesus, for at din kjærlighet og din omsorg også nådde denne besatte mannen i Kapernaum en dag, og du satte ham i frihet. Takk for evangeliet, som også i dag setter mennesker i frihet. Takk at vi kan legge vår svake tro i din sterke hånd og oppleve at den makt du har i himmel og på jord, den er virksom gjennom oss. Amen.